Rõõm on teid tervitada, head kuulajad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Eelmises saates kuulsime sissejuhatust Markuse evangeeliumisse. Saades teada, et see evangeeliumi raamat oli pigem suunatud roomlastest paganatele ning erineb teistest evangeeliumi raamatutest oma konkreetsuse ja kontsentreerituse poolest. Täna aga alustab pastor Aare Kimmel Markuse evangeeliumi esimese peatüki selgitamist ja nüüd kuulemegi, millest seal juttu.
Markuse evangeeliumi esimeses peatükis on palju infot, võib-olla rohkem kui üheski teises piibli peatükis, välja arvatud esimese Moosese raamatu esimene peatükk. Siin räägitakse Risti ja Johannesest ja tema õpetusest ning temast ennustavatest Vanatestamendi kirjakohtadest. Peale selle tuuakse siin pilte Jeesuse elu ja tegevuse umbes üheaastasest perioodist. Kirjeldatakse mitmeid tervendamisjuhtumeid ja seisukoha võtte hingamispäeva suhtes. Samuti räägitakse selles peatükis Jeesuse esimeste jüngrite valimisest. Aga keset kõike seda kiiret näeme sedagi, et Jeesusel on aega tõmbuda ka vaiksesse paika palvetama. Ehkki Markuse evangeeliumi esimene peatükk on täis sündmusi, puudub sellest ometi midagi. Sõnagagi ei mainita Jeesuse sugupuud, mis on olemas nii Matteuse kui ka Luuka evangeeliumi alguses. Matteuse evangeeliumis oli sugupuu vajalik, et lugeja selle varal mõistaks, et Jeesus on Taaveti kuningasoo esindaja. Markus aga ei rõhuta Jeesuse kuninglikkust. Selle asemel rõhutab ta, et Jeesus on Jumala teenija, kes teeb seda, milleks ta maailma tulnud ongi. Ja teenija sugupuu muidugi ei paku niisugust huvi nagu kuningasugupuu. Kui aadliku hinnatakse suurelt osalt selle järgi, millisest suguvõsast ta pärineb, see suguvõsa on nii öelda tema soovitus, siis teenijat hinnatakse selle järgi, kuidas ta teenib. See on tema soovitus. Nii iseloomustabki Markuse evangeeliumi pidev tegutsemine ja edasiliikumine. Ja vaevalt oleks Jeesuse sugupuu paganatest lugejatele üldse kuigi kõnekas olnudki. Jeesuse juutidest esivanemate nimed ei oleks neile rääkinud palju rohkem, kui meile räägivad näiteks mõne meie naaberrahva tähtsa tegelase esivanemate nimed. Võtame näiteks kas või kuulsa vene luuletaja Puškini. Kui palju see meile juurde annaks, kui tunneksime ka tema sugupuud? Esivanemate nimed on tähtsad esmajoones nende järeltulijatele. Teistes ei tekita need erilisi emotsioone. Avame nüüd evangeeliumi Markuse järgi, nagu on selle pealkiri algkeeles. Aidaku see meid Jeesust paremini tundma õppida. Loen esimese peatüki esimese salmi. Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus. Piiblis on kolm raamatut, mis algkeeles algavad sõnaga algus. Need on esimene Moosese raamat, Johannese evangeelium ja Markuse evangeelium. Eestikeelses piiblitõlkes küll ei ole sõna algus lauses esimesel kohal, sest eesti keele lauseehitus on teistsugune. Aga kui tõlkida Markuse evangeeliumi esimene lause algkeelest otse ja siiski ka eesti keeles enam-vähem vastuvõetavalt, siis kõlaks see algus evangeeliumile Jeesusest Kristusest Jumala pojast. Nii siis võib öelda, et piiblis on ühtekokku kolm algust. Kui asetame need ajaliselt õigesse järjekorda, siis kõige esimesel kohal on Johannese evangeeliumi algus. See kõlab, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See algus viitab niisugusele ajalisele kaugusele, mida polegi võimalik ajaskaalal väljendada. See räägib sellest, mis oli enne aegade algust, enne kui saame rääkida ajaskaalast, kus sündmused toimuvad üksteise järel. See räägib algusest, mil polnud olemas veel ei maailma ega isegi mitte aega ega ruumi. See algus räägib Jumala olemisest, mida inimmõistus ei suuda haarata. Järjekorras teisest algusest räägitakse meile esimese Moosese raamatu alguses. See algab sõnadega alguses lõi Jumal taeva ja maa. Seal on jutt selle maailma algusest, milles meie praegu elame. Ka seda algust ei tunne me täpselt, samuti mitte aega, mil see algus aset leidis. Ja kolmandast algusest räägib meile Markuse evangeeliumi esimene salm. See räägib evangeeliumi algusest ja selle võib üsnagi täpselt kanda ka ajalooraamatutesse, sest evangeelium tuli maailma koos Jeesusega. Jeesus Kristus ise ongi evangeelium, tõlkes hea sõnum. Kui vaatame veel kord hoolikamalt Markuse evangeeliumi esimest lauset, siis märkame, et selles pole ainsatki tegusõna. Seega ei olegi tegemist tõelise lausega, vaid pigem pealkirjaga. Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus. See esimene salm annab meile teada terve evangeeliumi raamatu mõtte. See on rõõmus uudis Jeesusest, Jumala pojast. Markus ise on saanud osa Jumala poolt valmistatud rõõmust ja ta tahab jagada seda teistegagi. Aga kuidas jutustada sellest kõigest, kes Jeesus on ja mida ta on teinud teistelegi? On selge, et kusagilt tuleb alustada. Matteus otsustas alustada Jeesuse sugupuuga, Markus aga toob esile kaks Vanatestamendi ennustust. Loen salmid 2 ja 3. Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus. Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su teed. Hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Ehkki Markus üldiselt väga harva tsiteerib Vana Testamenti, on ta siin alguses pidanud vajalikuks tuua sellest ära ühe katkendi. See on vajalik selleks, et tema järgnev sõnum ei jääks otse kui õhku rippuma, vaid et tal oleks kindel alus Vanatestamendi kirjutistes. Markus tsiteerib siin mitte ainult prohvet Jesajat, vaid ka prohvet Malakit. Ja toodud tsitaadid räägivad nii Risti ja Johannesest kui ka Jeesusest. Nad räägivad üheaegselt nii teevalmistajast kui ka sellest, kellele teed valmistati. Nii hüüdjast häälest kui ka issandast. Nõnda alustab Markus oma evangeeliumiga. Ja edasi räägib ta asjadest, mis ilmselt on tema evangeeliumi esialgsetele lugejatele küllaltki tuttavad. Loen 4. salmi. Nii sündis, et Risti ja Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Markus hakkab otse kohe rääkima oma lugejatele Risti ja Johannese tegevusest, ilma et ta teda oma lugejatele mingilgi kombel tutvustaks. Sellisel kombel ei räägita ühestki võõrast inimesest. Risti ja Johannese tegevus oli küllaltki laialt tuntud. Näiteks võime tuua juudi ajaloolase ja ohvitseri Josephus Flaviuse, kes oma raamatus, mis käsitleb juutide ajalugu, räägib Risti ja Johannesest isegi rohkem kui Jeesusest. Risti ja Johannese jüngreid oli läinud ka Iisraelist kaugemale. Muuhulgas elas neid Ehvesoses, kus Paulus kohtus inimestega, kes olid ristitud Johannese ristimisega. Nende vahelisest vestlusest võime lugeda Apostlite tegude raamatu 19. peatükist salmidest 3-5. Ja tema ütles, millesse siis teie olete ristitud? Nemad vastasid Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. Johannese ristimisega lasti end ristida meeleparanduse märgiks või kinnituseks. Kristliku ristimise sisuks aga on Jeesus ja sellepärast tehakse seda Jumala nimel, õigemini Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Johannese kõned ja ristimine valmistasid inimesi ette võtma vastu andeksandmise evangeeliumi ehk rõõmusõnumit Jeesusest. Nõnda valmistas ta teed päästjale. Loen salmid 5 ja 6. Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Ja Johannese riided olid kaamelikarvadest ja ta niuete ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmet. Kõigepealt räägib Markus Johannese tegevusest ja selle tegevuse ulatusest ning seejärel kirjeldab ka tema väljanägemist. Tema väljanägemise järgi poleks küll osanud arvata, et tegemist on leevisoost mehega, seega tegelikult preestriga, nagu oli tema isagi. Ka tema oleks õieti pidanud õppima preestriks ja teenima templis. Läks aga teisiti. Jumal oli kutsunud ta prohvetiks ja ta riietuski nagu Vana Testamendi kõige metsikum prohvet, prohvet Eelia. Inimesed tulid suurte hulkadena ligidalt ja kaugemalt kuulama seda kummalist meest, kes elas sellisel viisil, mis on tuttav veel mõnedele tänapäevastelegi beduiinidele. Ta toitus loodusandidest, süües taimede juuri, metsmet ja teatud liiki rohutirtse. Markus ei räägi täpsemalt, millised olid Risti ja Johannese jutlused. Ta piirdub selle mainimisega, mida need inimestes korda saatsid. Johannese kuulutuse tulemusena inimesed tunnistasid oma patud üles ja lasksid end kahetsuse märgiks Jordanis ristida. Muide, pattude tunnistamine ei ole kindlasti midagi lihtsat, mida inimesed teeksid muuseas. Umbes nagu mereranda päikest võtma minnes. Kui Markus hoolimata kogu oma kirjelduse lühidusest mainib ära, et inimesed oma patud üles tunnistasid, siis tähendab see, et Risti ja Johannese töö selline tulemus oli väga oluline ja levinud. Aga ehkki Risti ja Johannes oli omal ajal väga populaarne, ei pidanud ta end kellekski suureks ega tähtsaks. Selle asemel suunas ta inimeste tähelepanu kellelegi teisele. Loen salmid 7 ja 8. Ja ta kuulutas, pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsi paelagima ei kõlba kummardudes lahti päästma. Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid püha vaimuga. Johannes teadis oma ülesannet ega üritanudki olla suurem kui ta oli. Ja samas teadis ta väga selgelt, kui suur on see, kellele ta on kutsutud teed valmistama. On mõtlema panev, et ta teadis seda hoolimata sellest, et ta polnud veel näinud ainsatki Jeesuse tegu ega kuulnud ainsatki tema kõnet. Meil on tänapäeval olemas tohutult rohkem, terve uus testament ja 2000 aasta pikkune kristlik õpetus. Aga eriti viimasel ajal ja eriti läänekirikutes kipub kaduma minema see teadmine, mis Risti ja Johannesele oli nii selge. Kui suur, püha ja võimas on Jeesus ja milline on inimese õige koht tema ees. See on õieti madalam kui orjakoht. Risti ja Johannes hoolimata kogu oma populaarsusest ja töö ulatusest teadis, et ta pole vääriline isegi Jeesuse jalatsite paelu siduma. Lähisida maades olid inimese jalad tema kõige vähem hinnatud kehaosa, seetõttu polnud ka jalatsitega seotud tegevused kõrgelt noteeritud. Tavaliselt tegelesid jalatsitega orjad. Johannese sõnad näitavad, et ta mõistis, milline tohutu vahe on parimagi inimese ja Jumala poja vahel ja seda teadmist ei hoidnud ta endale. Ta ei tahtnud siduda inimesi mingil kombel endaga, vaid ta juhtis nende tähelepanu Jeesusele. Ja sellisena on Risti ja Johannes suurepäraseks eeskujuks igale kristlikule õpetajale, pastorile ja jutlustajale. Johannes annab ka teada, milline erinevus on tema ristimisel võrreldes Jeesuse ristimisega. Tema ristis üksnes veega, aga Jeesuse ristimises on kõige olulisem püha vaimu saamine. Muide, kuidas iseloomustaksid sina Jeesuse tegevust, kui sa peaksid sellest esile tõstma ainult ühe asja? Küllap sa nimetaksid seda, mis on sinu meelest kõige olulisem. Mis see on? Risti ja Johannese jaoks oli see ilmselt püha vaimuga ristimine. See on tõesti ääretult oluline, küllap hoopis olulisem kui meie oskame arvatagi. Sest üksnes püha vaimu läbi saab inimesel tõeliselt olla osadus Jumalaga ja kus puudub osadus Jumalaga, seal valitseb surm. Küllap ei ole ka usust Jumalasse palju kasu seal, kus Jumalaga osadus tegelikult puudub. Seda ütleb ka Paulus kirjas roomlastele 8. peatükis. Kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Salm 9. Ja teisest küljest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Salm 14. Viimases salmis ei ole jutt lihtsalt Jumala vaimu olemasolust või sellest, et tuleks uskuda, et ta on olemas, vaid sellest, et ta Jumala last juhib. See ongi toimiv eluosadus Jumalaga. Ka Jeesus ei saatnud oma jüngreid enne isegi välja midagi tegema, kui nad olid saanud püha vaimuga ristitud. Kuidas see püha vaimuga ristimine esimest korda toimus, seda teavad kristlased hästi apostlite tegude raamatu teise peatüki põhjal. Pole kahtlust, et just püha vaimuga ristimine oligi see saladus, mis tegi apostlid võimeliseks täitma neile antud ülesannet. Viima evangeeliumi nii ligidale kui ka kaugele ja nõnda, et inimesed sellega vastu võtsid. Jeesuse ja püha vaimu suhtest räägivad juba Vanatestamendi ennustused. Võtame näiteks Jesaja raamatu 44. peatüki 3. salmi. Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid. Ma valan sinu soo peale oma vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse. Samuti on Hesekieli raamatu 36. peatükis ja Joeli raamatu 3. peatükis samalaadseid tõotusi püha vaimu väljavalamise kohta, mis on seotud messia tulekuga. Kas ammutas Johannes oma teadmised püha vaimu kohta taolistest Vanatestamendi ennustustest? Selline seletus oleks minu arvates ebapiisav. Peame meeles midagi hoopis tähtsamat. Johannes ise sai täidetud püha vaimuga juba ema ihus, enne sündimist. Püha vaimaga tunnistab alati Jeesusest. Seda tegi ta ka Risti ja Johannese suu läbi. Sellega ongi seletatav, kuidas Johannes tundis Jeesuse suurust juba enne, kui ta oli näinud ainsatki tema tegu või kuulnud tema õpetust. See on ka põhjus, miks ta oskas öelda, nagu tuuakse ära tema sõnad Johannese evangeeliumi esimeses peatükis. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Salm 29. Ja veidi edasi, salmis 33, ütleb Risti ja Johannes, minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib püha vaimuga. Niisiis Johannes sai oma teadmised otse Jumalalt, kes oli ta prohvetiks kutsunud. Aga tulen tagasi Markuse evangeeliumi esimese peatüki juurde, loen 9. salmi. Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Natsaretist Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Markus ütleb Jeesuse tutvustamiseks ainult nii palju, et ta tuli Natsaretist. Järelikult peavad tema lugejad Jeesusest juba küllaltki palju teadma. Samuti ei räägi Markus lähemalt, miks tuli Jeesus laskma end ristida. Talle on iseloomulik mitte arutleda teoloogiliste probleemide üle. Ta lihtsalt räägib, mida Jeesus tegi. Ta jätab täiesti vahele vaidluse, mis eelnes Jeesuse ristimisele. Matteuse evangeeliumist selgub, et Johannes ei tahtnud Jeesust hea meelega ristida, kuna ta teadis, et Jeesus ei vaja seda ristimist, mis oli mõeldud patustele inimestele. Jeesus aga ütles, et ta pidi saama ristitud, et nõnda täita Jumala tahet, ehk teha kõike seda, mida Jumala tahte kohaselt pidid tegema inimesed. Jeesus tuli maailma, et jagada patuste inimeste saatust. Tema ristimine patustele määratud ristimisega tähendas tema samastumist inimese osaga. Ja lisaks sellele tähistas see ka tema avaliku tegevuse algust. Markus kasutab üldse vähe ruumi vestluste edasiandmiseks. Ka Jordani jõel toimunut ta üksnes lühidalt mainib. Aga sellega seoses ei lähe ta siiski mööda ühest tähtsast sündmusest. Loen salmid 10 ja 11. Ja veest välja tulnud nägi ta kohe taevast avanevat ning vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Seoses Jeesuse ristimisega näeme kolmainsat Jumalat eriti selgelt. Kui poeg on alustamas oma päästetööd, laskub tema peale tuvi kujul püha vaim ja isa hääl kostab taevast, kinnitades, et Jeesus on tema armas poeg. Ka maailma loomisest rääkides kasutab piibel püha vaimu tegevuse kohta sõna, mis tähendab linnu hõljumist. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Esimene Moosese raamat, esimese peatüki teine salm. Seoses Jumala ilmumisega taevast kostvast häälest räägib juba Vana Testament. Näiteks Daanieli raamatu 4. peatüki 28. salmis räägitakse Jumala poolt kuningas Nebukadnetsarile langetatud kohtuotsusest. Sõna oli alles kuningas uus, kui taevast kostis hääl. Sinule, kuningas Nebukadnetsar, öeldakse, sinult võetakse kuningriik. Sellele järgneb pikem kirjeldus Nebukadnetsari saatusest. Samuti mäletame, et Jumal rääkis oma rahvaga taevast Siinai mäel. Et Jumal räägib taevast inimestele lausa kuuldava häälega, ei ole küll igapäevane, kuid ka mitte tundmatu kogemus kristlastelegi. Siin aga, kus isa rääkis taevast tunnistades, et Jeesus on tema armas poeg, tegi ta seda tegelikult kooskõlas juba Vanas Testamendis toodud ennustustega, mis on kirjas teise Taaveti laulu 7. salmis ja Jesaja raamatu 42. peatüki 1. salmis. Inimene võib erinevates olukordades kasutada samasuguseid lauseid või väljendeid. Selle põhjal me võime isegi ütluse ära tunda, nõnda on öelnud see ja see. Pole midagi imelikku, kui samamoodi toimib ka Jumal. Teise Taaveti laulu 7. salm kõlab, ma annan teada issanda otsuse. Tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Arvatakse, et neid sõnu kasutati ka maiste kuningate ametisse seadmisel, samas aga on selles psalmis täiesti ilmselt jutt enamast kui lihtsalt mõnest maisest kuningast. Maine kuningas sobib heal juhul üksnes armetuks prototüübiks sellele issanda võitule, kellest on juttu selles psalmis. Ja Jesaja raamatu 42. peatüki 1. salmis öeldakse, vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud. Mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. See on rikkalik pilt Jeesuse kohta, antud nii nappide sõnadega ja juba sajandeid enne tema maa peale tulekut. Jumal on tõesti imeline. Isegi oma poega, kes oli võtnud endale inimeste kuju ja koha, julgustas ta sõnadega, mida ta oli kasutanud tema kohta juba Vanas Testamendis. Kui palju enam vajame oma eluteel Jumala sõna julgustust meie, patused inimesed. Ja juba läheb Markus oma jutustusega edasi. Loen salmid 12 ja 13. Ja kohe ajas vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes 40 päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Esimene koht, kuhu püha vaim Jeesuse ajas või juhtis, oli kõrb, mitte inimhulgad, kelle keskel tööd alustada. See oli Jeesuse elus täiesti uus olukord ja sugugi mitte kerge, nagu võib selgelt näha isegi nii napist sõnastusest nagu siin. Sõnagagi ei räägita Jeesuse kiusatustest lähemalt, mainitakse üksnes nende pikkust ja maksab tähele panna, et need kestsid kogu selle 40 päevase paastu aja. Kõrbes olla polnud muuseas sugugi ohutu, Markus mainib siin isegi metsloomi, aga samas mainib ta ka ingleid. Küllap koges Jeesus kõigis ohtudes siiski ka taevast kaitset. Võib-olla samamoodi nagu Daniel omal ajal lõvide koopas, kus inglid sulgesid lõvide suu. Jumal tegutseb sageli teisiti, kui tegutseksime meie inimestena. Jeesus alustas kõrbes, olles üksinda oma taevase isaga ja kohtudes ilmselt kõigi võimalike kiusatustega. Võitnud seal oma esimesed ja võib-olla ühed olulisemad lahingud, oli ta valmis astuma ka avalikkuse ette.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmises saates alustamegi Jeesuse avaliku teenistuse tutvustamist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.